práci, to, co vidíme a co se děje v Evropě a v zemích, které si říkají, že drží, řekněme, liberální formu demokracie, je jakási vzpoura, částečná vzpoura těchto společností, zejména pokud se podíváme na středoevropský prostor, vůči samotnému pojetí liberalismu jako něčeho udržitelného. To, co se děje v Maďarsku nebo co se děje v Polsku, tak můžeme vidět jako vůbec boj o zachování liberální demokracie. Dokonce v souvislosti s Maďarskem se často říká, že se jedná o demokracii iliberální, což může znít poněkud jako protimluv. Je otázka, jestli vlastně může existovat něco jako liberální demokracie. Pane Pidharte, děkujeme za to, že jste přijal pozvání k rozhovoru Britských listů. Co vy si o tom z vaší letitou zkušeností z politické a intelektuální scény myslíte, když se díváte na současné dění v Evropě a zejména ve střední Evropě?
Já nemůžu nespomenout na ty vlastně začátky toho Vyšegrádu, té trojky, posléze čtyřky. To byla skutečně myšlenka Václava Havla, že tyhle ty země by měly držet spolu. Za prvé, aby se vzájemně podporovali na té cestě do Evropy, do NATO, ale také, aby předali světu západnímu tu neopakovatelnou zkušenost dvou totalitárních režimů. Já jsem to naprosto sdílel. A nějakou chvíli to jakoby fungovalo, ale to byl prezidentem Maďarska Genz a v Polsku ještě Valenca, tady Havel. Pak se ukázalo, že tato zkušenost těch dvou totalit je vlastně jenom tenká vrstvička a že pod ní jsou hluboké, zcela odlišné dějiny Poláků, Čechů, Slováků, Maďarů. Já jsem věděl, že ty dějiny máme různé, ale že ta vrstvička je tak tenká a že prostě bude odplavena a že každý pojede ty svoje dějiny, ty polské, protiruské, ty maďarské,
proti všem,
nás nejvíc poškodili Trianon, že jo? To jsem netušil, tu sílu té minulosti. Víte, všecko, co píšu pod takovým jaksi metodologickým imperativem past dependency. Záleží na cestě, kterou si prošel. Chceš-li porozumět, co je teď a před tebou, ohlížej se dozadu. Pořád mě to vychází, že to tak je. Některým lidem to jde na nervy. Ale já jsem netušil, že ta závislost na té minulosti je tak silná. Tak silná, že byste zmínil Maďarsko. Já v mé fantazii si nedovedu představit, jak se Maďarsko vrátí na tu trajektorii liberální demokracie. Já si myslím, že Maďarsko je ztraceno. Vyhrát po třetí za sebou, tak jak vyhrává Orbán, Polsko není ztraceno, Slovensko vůbec není ztraceno. My taky nejsme ztraceni. Ty instituce důležité pořád fungují. Já chci se pozdržet u toho adjektiva liberální. Teď mám za sebou sjezd lidovců, pozvali mě, něco málo jsem jim řekl, nejsem už v žádných strukturách. Oni pořád se děsí toho slova liberální. Jim připadá, že to je to, co souvisí s těmi otázkami etickými, bioetickými. No to taky, ale já jim nerad to dělám, školit dospělé lidi. Já mám své studenty na právnické fakultě, ale prostě je liberalismus ekonomický. A ten jsme si zažili v té formě neoliberalismu klausovského.
A možná proti tomu se, ale...
No ano, a to právem. Ale já jim říkám, ale pozor, pak je liberalismus politický. Ten s tím skoro vůbec nesno, někde by se samozřejmě... Ale to je právní stát, to je dělba moci, kontrola moci, pro Boha. Toho se nesmíte odříkat nikdy.
Práva a svobody.
No samozřejmě. Když ten Orbán řekne a vybere si ještě proto rumunskou půdu, on to poprvé řekl na nějakém mládežnickém táboře v Rumunsku, kde je samozřejmě veliká maďarská menšina. V tom je veliká symbolika. On často ty svoje programové řeči pronáší mimo maďarskou půdu. A on, kdyby zpochybňoval některá fungování té liberální demokracie na západě, tak bych poslouchal a třeba by... Ale ono rovnou řekne, že jsou i liberální. Tak to už teda žasnu. Ptal jsem se mnoha Maďarů, proč neřekl neliberální? Proč řekl iliberální? No asi to chtěl ještě počprajcnout. No teda pěkně děkuju. A ono to tam taky odpovídá. Mít ústavní většinu, to se může přihodit. V Evropě se to moc nepřihází. A dvakrát za sebou, to už je průšvih. To znamená, že ta země se dostala někam, odkud možná není cesta zpátky. Víte, co oni dělají? Oni obyčejné zákony, ale na kterých jim záleží, třeba sociální, schvalují jako ústavní. Oni vůbec ústavní nejsou, nemusí být. Oni schválí ústavní většinou.
Mohli by oni přijít.
Pojmenují je jako ústavní, takže kdyby někdo zvítězil po Orbánovi a neměl ústavní většinu, tak už s tím nehne.
A to je ale definice liberální demokracie.
To je přece. Liberální demokracie je, že střídání těch u moci je možné a vlastně snadné, ne úplně snadné. A to je poprvá otevřená společnost. Že prostě můžete vyměnit ty u moci bez krve prolití, bez nějakých ztrát, prodlev časových, hospodářských propadů. No ale to už v Maďarsku asi nepůjde.
No, možná je jenom Orbán v současnosti otevřený a vlastně popisuje realitu svého vlastního autoritářského přístupu k vládnutí, který vlastně se mu podařilo v Maďarsku vytvořit. Já souhlasím s tím, že Maďarsko je minimálně po jeho dobu jeho působení vlastně odříznuto od zbytku Evropy a zároveň ty dopady, konsekvence budou pravděpodobně velmi dlouhé, i poté, co třeba Orbán už nebude u moci. Vy jste říkal, že slupka totality je tenká a že pod ní tedy bublají a neustále vyvírají dějiny různých čtyř národů. Určitě souhlasím, že to tak je, protože když se podíváme na ty trajektorie, tak skutečně tam jsou významné rozdíly. Na druhou stranu nemáte dojem, že právě ta totalitní zkušenost po té euforii 90. let, kterou jsme prošli a kterou vy jste vlastně zažil, že prostě v takové exponované roli, takže se vrátila právě zpátky k tomu, že ta společnost, jak poukazuje Dahrendorf, prostě není schopná se velmi rychle vyrovnat se s nějakou hodnotovou změnou a tím pádem po euforické době došlo zase k propadu a že vlastně, já nevím, Kaczyńského, Polsko, Orbánovské, Maďarsko a to, co se třeba děje v personifikovanou postavou proměnivšího se Miloše Zemana, že, tak není to totéž vlastně, že prostě nejsou to společné body, které si neseme z té historie?
Dahrendorf, což je můj prorok, a on taky nás měl hodně rád a hodně jsem jezdil a povídal si s náma, nejenom oslovoval senátory, což jsem kdysi zorganizoval, ale i v hospodě. Já si pamatuju, jak někdy v roce 91-2 jsme seděli v hospodě a po dvou pivách on se odvážil, nějak se mu nechtělo. Říkal, já vám to musím říct. Bylo to taky Dinsbír, já už nevím, kdež. Já vám to musím říct. Vy si myslíte, že naskakujete do toho vlaku kapitalismu, že to je ten prostě kapitalismus svobodného trhu. Vy se mýlíte, to je něco úplně jiného. To je kasinokapitalism. Mm-hmm. Pozor na to. Mm-hmm. Fakt je, že tohle to prostě my jsme nebyli zas tak v dotyku s tou západní zkušeností. A ten Dahrendorf v témže roce 91 píše tu tenkou, ale hutnou knihu, co nás tady asi čeká v té střední a východní Evropě. A on říká, já tím zahajuji všechny své přednášky už 20 let, on říká, změnit politický systém, když budete připravený, budete to mít promyšlený, budete šikovný, to se vám může podařit za 6 měsíců. Jo, ekonomická transformace, tam bude ten problém vlastnictví, to bude těžší. To odhaduju tak 6 let, pak by se mohly projevit nějaké první pozitiva. Ale to vůbec nejdůležitější, co potřebujete a bez čeho všecko ostatní je křehké, to je občanská společnost, ale na to potřebujete 60 let. A tam nejsou důležité ty šestky, tam můžou být pětky, sedmičky. Ten rozdíl řádu, 6 měsíců, 6 let, 6 desítek let. To si někdy říkám, ale tu, abych tak řekl vtipku i sám pro sebe. No tak máme za sebou 30 let, jsme v polovině, tak co, nemůžeme si stěžovat. Ještě máme 30 let k dispozici.
Bilance v poločasu není úplně příznivá.
No, to samozřejmě tak není. To, co on chtěl říct, to bylo obrazné vyjádření. On v podstatě chtěl říct, že nejdůležitější je ta občanská společnost. Ta podrží nebo nepodrží, jak ten trh, tak ten politický systém.
Zeptám se velmi otevřeně, jak je možné, když jsem přicházeli a s vámi hovořili lidé jako Dahrendorf, a nepochybně i další, kteří si uvědomovali, co čeká pravděpodobně střední a východní Evropu, jak je možné, že určitá míra naivity skutečně převážila? Já si vzpomínám na jeden text Václava Havla, Letní přemítání, kde se vyjadřuje ke vzdělávacímu systému. On říká, že předpokládá, že do 10 let bude vzdělávací systém reformován podle jeho vize humanitního vzdělávání nebo vzdělávání k humanitě, humanismu, což byla všechno myšlenka, kterou bych do posledního písma nepodepsal. Ale on tam říká zcela konkrétně, že do 10 let to proběhne. Nemusíme se vztahovat pouze ke vzdělávacímu systému, ale nebyla to určitá míra naivity, která se ukazuje, byla do značné míry vedla tu společnost tomu, že si vytvořila strašnou iluzi, jo, která vlastně se nemohla naplnit vlastně.
Ale říkejme si ty věci, i když jsou třeba kruté a i když ukazují, že jsme se prostě mýlili. No víte, já vím, že vám osobně, vy se tomu věnujete, vzdělávacímu systému. Já jsem teď právě na tom brněnském sjezdu do toho obrovského sálu do těch lidovců hustil, ne žádné termíny nebo lhůty. Ale já jsem jim říkal, mluvíte pořád o prioritách, nechte toho. Priorita je jedna. To je priorita. Priority, no tak to je nějaké pořadí hodnot. A říkal jsem, je to samozřejmě ta škola, to vzdělávání. Děti, školáci, studenti, paní učitelky, ředitelové, kuchařky, uklizečky, toto všecko, vysoké školy. A oni to mají jako jednu z priorit, ale bylo by dobře, kdyby se pokud možno všechny politické strany dohodly, že to je toto. Ale pak to musí být teda opravdu nahoře, úplně nahoře. A ve prospěch toho obětuju jiné hodnoty, protože jinak to nemá smysl, aby jsme mluvili o pořadí hodnot. Pořadí hodnot znamená, že ve jménu té vyšší obětuju ty nižší. A poslyšte, teď mám příležitost to říct poprvé, nemyslím, že jsem to objevil. To, jak ta politika se stává nesrozumitelnou a říká se, že se pořádně neví, jestli existuje nějaká pravice a levice, když to budete mít takhle seřazený a každá partaj to bude mít takhle seřazený, tak se znovu vyjeví to pravolevé spektrum, které je podle mého názoru neodstranitelné. Spor mezi rovností a svobodou bez francouzská revoluce, je prostě, to je motor politiky. A my musíme mluvit jasně a řadit své hodnoty jednu po druhé a pak se nám to znovu vyjeví a objeví se strany pravicové a levicové a středové a možná, že se ještě dokážeme vrátit, ale pro Boha nemluvme naše hodnoty evropské, atlantické, křesťanské doháje, který máš, která je první, která je druhá, která je třetí. Tak nevím, jestli mě vyslechli, ale ano, to se vracím k té Havlově představě. No jo, to víte, tak to letní přemítání, to je tuším
91.
rok, no. My konzervativci my nejsme tak často zklamáváni, nemáme mnoho iluzí, jsme připraveni na horší řešení a když pak přijdou, tak se z toho nepoděláme.
Dobře, to je zajímavý a případný závěr našeho rozhovoru s Petrem Pichartem. Děkuju moc krát za to, že jste nás navštívili.
Jo, rád jsem přišel.
Děkujeme a těšíme se na viděnou.